Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston bosh prokurorining tegishli buyrug'i bilan Salom Samadov Qashqadaryo viloyatiga prokuror etib tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar berdi. Salom Samadov 2018 yil oktyabr oyidan buyon Toshkent viloyati prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Eslatib o'tamiz, Qashqadaryo viloyatining sobiq prokurori Erkaboy Tojiyev iyul oyi oxirida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori etib tayinlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.